Nou vrienden, u is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by die boek Judas. Ons gaan saam lees uit Judas en hoofstuk 1, daar is net een hoofstuk en dit is net voor die boek Openbaring wat ons Judas kry en hy was ook dan nou die broer van Jakobus. Judas hoofstuk 1 en nou ons gaan saam lees van vers 17 tot en met vers 25, net om vir u vinnig te noem, vanaf vers 1 tot en met vers 16 vind ons dan nou waar Judas specifiek die kinders van die Here waarsku oor die valse leraars en oor hierdie valse leering wat hulle dan nou ook verkondig het en wat die kinders van die Here daarteen moes gewaak het. Judas noem ook die oordeel wat hierdie valse leraars sal ontvang en dan vanaf vers 17 tot en met vers 25 kom gee hy ook specifiek vir ons kenmerke oor hoe die kinders van die Here dan nou ook staande kan bly, hoe hulle ook dan nou kan stry vir die geloof en vir die waarheid waartoe hulle oproep. En dit is dan nou waarop ons gaan fokus in hierdie môre. En as we draai die plek het, gaan ek vir ons voorhou vanaf vers 17. Maar julle geliefdes, moet die woorde onthou wat een vorige spreek is dier die apostels van ons Heer Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerekere wandel. Dit is hulle wat skering maak, sinnelike mense, wat die gees nie het nie, so dit beteken hier die mense, hier die valse leraars is nie gered nie. En dan gaan hy nou verder en hy kom in vers 20, hy sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die heilige gees bid en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Heer Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur uit te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Aan hom nou, wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleen wyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid. Amen. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here en ons gaan oorgaan in gebed en ek gaan ook vra vir die mans om te staan en dan gaan ons ook verenig in gebed. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie môre voor U kan stil word in diepe aanbidding. En Here, dankie dat ons in hierdie môre die voorreg het om vanoggend te kon opgestaan het en dat ons gesond is en Here dat ons ook hier by U huis kan wees. Here, ons weet daar is baie ander wat graag hier sou wil gewees het, maar weens omstandighede laat het hulle nie toe om hier te kan wees nie. En Here, ons besef nooit daardie voorreg wat ons het om so saam kinders van die Here te kan vergader rondom U woord. Die voorreg wat ons het om U te kan aanbid, die voorreg wat ons het om U te kan loof en te kan prys en om ook so na U woord te kan luister, so dat ons opgebou kan word in die allerheiligste geloof. Ons is dankbaar, Here, dat U ons ook hier die geleentheid gun. Ons is dankbaar dat ons ook so, Here, ook nog vrylik by mekaar kan kom. Here, dat ons ook so nie hoef te vrees of bekommer te wees nie, maar dat ons kan opkom na U huis toe. Ons weet van ander kinders van die Here in vervolgde lande, wat vervolg word, wat in vrees, Here, in ondergrondse kerke by mekaar moet kom. En Here, dan staan ons soms verstom, om te besef dat ons het hier die vryheid, Here, maar wat doen ons met ons tyd? Bestee ons dit wys, gee ons die eer vir U daarvoor, gebruik ons dit, benut ons dit, en kom vra ons Vader dat U ons sal help, om ook so ons alles vir U te gee. Ek wil kom bid in hierdie môre, Here, vir die gemeente. Ons weet, Here, dat daar baie ook is waarvoor ons voorbeding doen. Here, U ken elkeen by die naam, U ken elkeen se kwaal, U ken elkeen se toestand, en Here, ons weet ook, dat U is die groot geneesheer, ons weet ook, dat U roep ons op, dat ons ook vir mekaar moet bid, en dankie dat ons kan bid vir beterskap, dankie dat ons mekaar se laste kan dra, dankie dat ons ook so vir mekaar kan bid, en ons kom bid vir ons siekes, Here, ons kom bid, dat U saam met hulle sal wees, dat U hulle sal help, dat U hulle sal versterk, en Here, dat daar die stryd wat hulle het, Here, dat U hulle ook daarin sal help, dat hulle U nabyheid sal bereef, dat hulle sal bereef hoe hulle optel en hoe hulle versterk. Ons wil kom bid ook vir die gemeente, ons wil kom bid, Here, dat U saam met ons sal gaan. U ken ook die uitdagings, U ken ook ons behoeftes. Ons wil U dank, Here, dat U ook vir ons voorsien finansieel en dat U ook so vir ons voorsien in elke aspek en ons gee vir U die eer daarvoor, Here, want ons weet, dit is 'n goeie gawe uit U hand. Ons dankie ook vir elke een wat vanmorgen is, elkeen wat betrokke is by die gemeente, ons dankie ook vir hulle en ons vra dat U ook saam met hulle sal gaan en dat U ook aan hulle behoefte sal voorsien na die rykdom van U genade. En ook so Vader kom bid ons vir ons gemeenskap, ons kom bid Here dat U ons sal bewaar in hierdie tyd, ons weet dat ons in die dagende tye leef, Here ons weet dat U woord ons waarsku oor hierdie tye waarin ons leef, maar kom vraag dat U ons sal help, dat ons nie vrees bevange sal raak nie, maar dat ons sal opkyk, dat ons fokus sal wees op U, dat ons gereed sal lewe, so dat wanneer die basyn blaas, dat ons gereed sal wees om U ook te ontmoet in die wolke. Ons kom vra, Here, dat U ons genade sal gee, ons kom vra dat U ons sal help om in hierdie tyd wat ons nog oor het, dat ons ons beste sal gee, dat ons sal arbei vir die Here, dat ons ook, Here, so saam sal staan en mekaar sal, na mekaar se belange sal omsien in die gemeente, en Here, dat ons werklik ook so, dat ons ook 'n siele las sal hê vir verlore siele, dat ons siele sal bereik vir U, dat ons mense die evangelie sal deel, dat ons ook so Here mense sal nooi en vissers van mense sal wees, sodat daar ook siele tot bekering kan kom. Want ons weet Here, dat wanneer U bruid kom haal en die groot verdrukking wat gaan aanbreek en die wat gaan achterbly, dit gaan verskrikkelike tye wees. Ja Here, U woord sê dat hulle gaan probeer om te vlug, hulle gaan wens die aarde kan hulle insluk, maar dit gaan nie gebeur nie en dat hulle ook so Here dan, as hulle nie tot bekering kom nie, en hulle sterwe, dat hulle voor die groot witteren oordeel sal verskyn. Daardeur Here help ons, om mense te waarsku. Daardeur ook om vra ons Here, dat U ons sal help, as die kinders, om ook getrou te wees, en getrou te bly, en dit wat ons doen, en ons wandel en ons handel, so dat wanneer U kom, dat ons nie beskaam sal staan voor U nie, dat ons nie rooi gesigte sal hê nie, maar Here, dat ons ook so daar die woorde sal hoor, mooi so, my goeie en getroue dienskneg. Here, kom stel ook nou ons harte in op U woord, kom help ons om te fokus op dit wat U vir ons wil sê, kom help ons dat ons vir 'n oomblik sal vergeet van alles wat nog moet gebeur in hierdie week wat voorlê en dat ons sal luister na dit wat die Gees in die gemeente wil sê. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Nou vriende, ek wil graag dan die aandag vestig op vers 17 en vers 18 van ons geweeste gedeelte wat sê, maar julle geliefdes moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerikhede wandel. En so wil ek dan in hierdie môre met u praat onder die tema, hoe om staande te bly in die laaste dae, hoe om staande te bly in die laaste dae. Nou, wanneer een mens die boek Judas bestudeer, dan kom ons achter dat die kinders van die Here in een moeilike tyd geleef het. En ons sien dat in hierdie tyd was daar ook een geweldige groot aanval teen die kerk van die Here Jesus gewees, maar meer nog teen die waarheid van die woord. Daar het valse leraars ingesluip wat daarop uit was om die kinders van die Here te verlei, om hulle op een dwaalspoor te vat, weg van die waarheid af. En dit lees ons in vers 4 wat sê, want sekere mense het ingesluip wat lang te vooral opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense, wat die genade van onze God verander in ongebondenheid en die enigste Heerser God en onze Heer Jesus Christus verhoon. So ons sê baie duidelik vriende, dat hier die valse leraars was goddeloos gewees. Hulle het gewandel as vijande vir die kruis, van die kruis, en hulle was daar net gewees vir hulle eie gewin. Hulle het niks omgegeef vir die kinders van die Here nie. Hulle was soos wrede wolwe gewees, wat die kudde nie sou spaar nie. En die leer wat hier die valse leraars bekondig het, was in strijd gewees met die waarheid. Dit het nie ooreengestem met die waarheid nie. Hulle was besig om 'n ander evangelie te verkondig. Hulle het nie die ware evangelie verkondig nie, maar hulle het verdraai. Hulle het ook so dan nou die mense probeer met hulle dwalings verlei. En nou kom Judas en hy kom herinner die kinders van die Here dat hulle moet onthou dit wat die apostels van die Heer Jesus gesê het, dat daar valse profete sal kom, daar sal valse leraars kom, wat daarop sal uitwees om die mense te verlei. Hulle sal wandel volgens hulle eie begeerkhede. En daardoor moes hulle waaksaam wees, en nou kom Judas en hy kom vermaan ook die kinders van die Here, dat hulle moet sterk staan, hulle moet stry vir die waarheid van die woord, hulle moet stry vir hulle geloof in die Heer Jesus Christus. En ons vind in vers 3, wat ons dan ook vind waar Judas vir ons die doel van hierdie boek kom gee. Ek lees vir ons vers 3, hy sê, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmal aan die heiliges oorgelewer is. So hulle moet stry vir die geloof, hulle moet staan vir die waarheid. En as hulle dit nie gedoen het nie, as hulle nie op hulle hoede was nie, as hulle nie waaksam was nie, dan sou hulle meegesleep geword het met hierdie dwalings, hulle sou geval het, en hulle sou gesondig het in die Here. Maar terselfde tyd kom Judas, en hy kom bemoedig die kinders van die Here. Hy sê vir hulle dat hulle is nie alleen in hierdie stryd nie, maar die Here is met hulle, die Here sal hulle versterk, die Here sal hulle bewaar. En dit lees ons in vers 24, wat sê aan hom wat nou machtig is om julle van struiking te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Daarin kon hulle gerus het, dat die God wat hulle aanbid is in staat om hulle te verlos, is in staat om hulle te help in hierdie stryd. Maar hulle het nog steeds ook een verantwoordelikheid gehad, hulle moes van hulle kant af ook waaksaam gewees het. En so vriende weet ons, dat ons lewe werklik in moeilike en uitdagende tye. Ons vind hoe die goddeloosheid net elke dag meer en meer word in die wêreld daar buite. Ons vind waar mense lewe soos wat hulle wil. Mense gee nie meer om oor die woord van die Here nie, vriende. Die woord van die Here is nie meer vir mense belangrik nie. Hulle skuif die woord een kant en hulle wandel volgens hulle eie begeerkhede. Dit wat God se woord verbied, dit wat God se woord uitdrukkelijk vir ons sê is verkeerd, ons moet dit nie doen nie, word deur mense vandag openlik beoefen. Die samelewing keer goed dit wat God se woord verbied. Dink bijvoorbeeld aan homoseksualisme. Die wêreld vandag, vriende, keer homoseksualisme goed. Hulle praat dit goed, hulle beoefen dit openlik, daar is nie eens meer skaamte nie. Terwyl God se woord dit verbied, terwyl homoseksualisme 'n gruwel is in God se oë, waarom wat u sien, God het die huwelik ingestel tussen 'n man en 'n vrou, een man en een vrou. God het nie, vriende, die huwelik ingestel vir 'n man en 'n man en 'n vrou en 'n vrou nie. Nee, hy het nie, hy het vir Adam en vir Eva geskape, een man, een vrou, en dis hoekom die Here sê dat die man sal sy vader en sy moeder verlaat en hy sal sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees word. Dis Godse orde vir die huwelik. Maar wat doen die wêreld? Die wêreld skep hulle eie orde. Die wêreld sê dat hierdie is vir hulle aanvaarbaar. En Godse oordeel, vriende, sal oor daardie mense kom, as hulle nie bekeer van hulle verkeerde weer nie. Dink ook aan hoeveel wolwe daar in skaapskure is vandag. Hoeveel wolwe in skansel staan, wat mense besig is om mense te verry, wat besig is om dwalings te verkondig, wat in stryd is met die waarheid van die woord. En jy sien, vriende, soveel kerke het Godse woord een kant toe geskuif. Soveel kerke fokus vandag op die mens, om die mens in sy sonde te akkommodeer, om nie aanstoot te gee vir die mens nie, want hy moet toch goed voer homself. Daardoor word die evangelie nie verkondig nie. Daardoor word dan nie oor sonde gepreek, oor heiligmaking en oor Godse oordeel nie. En daar die wolwe en skaapskere vriende, daar die valse profete, sal een groter oordeel ondergaan, omdat hulle niks vir die skape voel nie, niks vir die mense voel nie, maar daar is vir hulle eie gewin. Vandaag probeer soveel kerke soos die wereld te wees, vriende. As jy vandag kyk na meeste kerke, dan kan jy die onderskeid tref tussen of hulle nou, of hulle anders te is nie, want hulle lyk precies dieselfde soos die wereld. Hulle ruik soos die wereld, hulle proe soos die wereld, en hulle smaak soos die wereld. En die Here sê baie duidelik in sy woord vir ons, dat ons moet nie gelykvormig word aan die wereld nie, maar ons moet gelykvormig word aan die Here Jesus Christus. En jy sien die woord waarsku ons oor hierdie dinge wat vandag gebeur, oor die valse profete, oor die valse leerstellings, oor mense wat hulle oor afkeer van die waarheid. En ons lees dit daar in 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4 wat sê, want daar sal die tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraar sal versamel, volgens hulle eie begeerkede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. En hierdie is 'n baie duidelike bewys, dat ons in die laaste dae lewe voor die koms van die Here Jesus, en dat die koms van die Here Jesus baie naby is, vriende. En jy sien, dis juis ook in hierdie tyd, wat die duiwelse aanval op die kerk van die Here Jesus, en op kinders van die Here baie sterk is. Waarom? Want jy sien, hy weet sy tyd is min, hy weet die uurglas is besig om uit te loop, daardoor probeer hy alles in sy vermoë om mense te mislei, hy probeer om die kinders van die Here aan te val, om te kry dat hulle nie getrou moet wees aan die Here nie, dat hulle ontrou moet wees, dat hulle besig moet hou met wereldse dinge. Dis kom die woord waarsku ons, in 1 Petrus 5 vers 8, hy sê, wees nugter en waaksaam, want jy teestander die duivel op brons is 'n brullende leeu en hy kyk en hy soek wie hy kan verslind. Maar dan vind ons in vers 9 wat vir ons die oplossing gegee word. Hy sê hom moet jy teestand staan vastig in die geloof omdat jy weet dat dieselfde lyding opgelê word aan jou broederskap wat in die wêreld is. So is belangrik dat ons as kinders van die Here sal staan vir die waarheid. Dat ons sal opstaan vir dit wat reg is, dat ons sal opstaan vir ons geloof van die Here Jesus, al word ons vervolg deur die wêreld, vriende, al word ons vervolg deur ons familie en deur ons vriende, maar dat ons sal bly staan vir die wêreld, want is beter om al hierdie dinge van die wêreld te verloor en Christus te verkry en Christus te hê, as wat jy 'n vriend van die wêreld is en 'n vyand van God is. En al hoe ons as kinders van die Here in hierdie laaste tyd gaan staande bly, vriende, is wanneer ons naby die Here en naby sy woord leef. Ons lees in Efesiërs 6 vers 10 wat sê, eindelijk my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ons gaan nie uit ons eie krag uit kan staande bly nie. Maar dis alleen deur die krag van Christus. Dis alleen deur die krag van die woord, deur die krag van gebed, wat ons staande gaan kan bly. Ons gaan vanmôre dan ook so kyk na praktiese wenke oor hoe ons as kinders van die Here kan staande bly. Hoe ons as kinders van die Here ook so vriende vlekloos bevind kan word voor die Here wanneer hy kom om sy kinders te kom haal en ons daardie woorde kan hoor, mooi so my getroue en goeie diensknegg. Ons gaan vanmôre kyk na 5 wenke of 5 praktiese eienskappe of kenmerke en die heel eerste gedagte van hoe die kind van God staande kan bly in die laaste dae is dat die kind van God moet homself geestelik opbou in die allerheiligste geloof. So die eerste gedagte dan, bou jouself geestelik op. Let op wat sê vers 20, hy sê, maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Nou ek is seker dat u sal vanmôre saam met my stem, dat voordat jy 'n huis kan bou, is dit belangrik om eers die fondasie te lê. Jy sien, die fondasie moet reg wees, en as daar 'n vaste fondasie is, dan kan jy eers begin bou. En so kan dieselfde gesien word in die geestelike lewe. Die geestelike lewe is 'n bouproses. En die kind van God, sy vaste fondasie, is die Heer Jesus Christus en sy woord. Dit lees ons in 1 Korintiërs 3 vers 11 wat sê, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. So nou is dit belangrik dat die kind van God voortdurend sal bou op hierdie fondasie, en hierdie bouproses wat plaasvind, vind alleen plaas wanneer ons die woord lees en wanneer ons tyd in gebed spandeer. En nou kom Judas en hy kom vermaan die kinders van die Here. Hy kom sê vir hulle dat hulle moet let op hulle geestelike lewe. Ten einde staande te kan bly in die Here, is dit nodig vir hulle om geestelik te kan groei. Hulle moet gedurig deur tyd met die woord spandeer. Hulle moet die woord lees. Hulle moet die woord toepas. Maar hulle moet ook bid. Hulle moet ook in die teenwoordigheid van die Here wees. En daarvoor sy voete moet hulle wees. In gebed. Ons lees in Handelinge 20 vers 32 wat sê, en nou broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade wat magtig is om julle op te bou en julle erfdeel te gee onder al die geheiligdes. En wanneer hierdie kinders van die Here aan wie Judas skryf, wanneer hulle die woord gelees het, wanneer hulle gebid het, dan sou hulle ook sterk kon gestaan het teen hierdie dwalings van die valse leraars. Hulle sou geweet het wat is die waarheid, want hulle sou daarin geanker gewees het. En dit sou hulle krag gegee het om ook voort te kan gaan te midde van hierdie stryd. En net so, liewe vriende, is dit belangrik dat ons as kinders van die Here sal let op ons geestelike lewe. Jy sien, elkeen van ons het die verantwoordelikheid om ook so na ons geestelike lewens te kyk. Ons kan nie verwag dat ander vir ons hierdie geestelike bou in ons lewe moet doen nie. Ja, ons kom kerk toe om die woord te hoor, en so word ons ook opgebou in die allerheiligste geloof, maar u het ook 'n verantwoordelikheid om daar by die huis in die persoonlike tyd die woord te lees, en ook om tyd met die Here in gebed te spandeer. En hier die twee gaan hand aan hand, die woord, om die woord te lees en om te bid, dit kan nie van mekaar geskei word nie, en hier die is die sleutel tot geestelike groei in die kind van God se lewe. En jy sien, net soos wat 'n baba vaste melk nodig het om op te groei, so het ons as kinders van die Here ook vast, het ons ook die woord nodig, het ons ook gebed nodig, om ons geestelik te laat groei. Ons lees in 1 Petrus 2 vers 2, wat vir ons baie duidelik sê, hy sê, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei. Kan jy sien, dat deur die woord groei ek op, deur die woord word ek versterk, 2 Petrus 3 vers 18, maar jy moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en saligmaker Jesus Christus, aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. En so moet ons werklik die tyd uitkoop, liewe vriende. So moet ons tyd maak met God se woord. So moet ons soveel as moontlik moet ons die woord inneem en toelaat dat die woord ons verander en meer nog die woord uitlewe. Ons het verlede week gekyk na 'n dader van die woord. Ons moet juist 'n dader wees, God se woord toepas, want dan sal ons toeneem in die genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Maar ook moet ek tyd in gebed spandeer. Dit is die sleutel ook tot geestelike krag, is om voor die aangesig van die Here te wees, om gedurig deur te bid, om gedurig deur tot God te nader in gebed. Ons vind dit by die Here Jesus Christus. Toe hy hier op aarde was, het hy tyd in gebed spandeer. Toe sy disippels om gesoek het, was hy besig om te bid, daar op 'n ver plek, besig om God se aangesig te soek. As die Here Jesus dit vir ons hierdie voorbeeld gestel het, vriende, dan sê dit vir ons iets. Dit sê vir ons dat ons as kinders van die Here moet hierdie selfde voorbeeld navolg. En hierdeur gaan ons dan kan staande bly teen hierdie vreemde leerstellings wat ons in vandag se tyd vind. So gaan ons kan staande bly wanneer die siele vyand aan ons toe kom. Ons gaan ook kan teerstaan. Waarom? Want ons is geanker in die woord van die Here. Ons fondasie is reg. Ek lees vir ons Efesiërs 4 vers 13 tot 14, wat sê, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. En dan vers 14, nou sê hy vir ons die rede hoekom, hy sê, so dat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense, deur sluiheid om rustiglik tot dwaling te bring. Maar ons lees ook in Matteus 26 vers 41, wat deur Jesus vir sy disippels sê, hy sê vir hulle, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie, die gees is wel gewillig, maar die vrees is swak. Kan nie sien waarom gebed belangrik is? Want het leer ons waakzaamheid, dit leer ons om ook so gereed te wees, op die uitkijk te wees vir gevaar. Maar ons sien ook in die volgende gedachte, dat een einde vir die kind van God omstaande te bly in hier die laaste dae, is dit nodig dat hy om in die liefde van God sal bewaar. Daardoor bewaar jou self in die liefde van God. Let op wat sê vers 21, hy sê, en julle self in die liefde van God bewaar. Nou die gedachte wat baie duidelijk na vore kom in hierdie vers, is dat die kind van God moet gehoorsaam wees aan die Here en aan sy woord. Hy moet agje op Godse woord, hy moet Godse woord in sy hart bere, hy moet ook so sy gehoorsaamheid daaraan toon, en weens die liefde van Christus in sy hart, kan hy ook hier die gehoorsaamheid toon teenoor Godse woord. En wanneer hy gehoorsaam is, vriende, dan bly hy ook in die liefde van Christus, want Heer Jesus beskryf vir ons hier die gedachte in Johannes 15 vers 9 tot 10, hy sê, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad, bly in hier die liefde van my, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde bly. En hoe meer die kind van God die woord lees en bestudeer, hoe groter raak sy liefde vir die Here en vir sy woord. Ons lees in Psalm 119 vers 97 wat sê, hoe lief het ek u wet, dit is my bepeinsing die hele dag. En so was het belangrijk geweest dat hier die kinders van die Here aan wie Judas geskryf het, dat hulle moes gedurig deur, moes hulle in die woord bly, hulle moes die woord gehoorsaam, want so sal hulle ook konstaande bly en hulle self bewaar het in hierdie tyd waarin hulle gelewe het. En so is het belangrijk dat ons as kinders van die Here gedurig gehoorsaam sal wees aan die woord van die Here, vriende. Ons moet die woord van die Here in ons hart bere. Ons moet ook doen wat die Here van ons vra. En wanneer ons liefde het vir die Here, wanneer Godse liefde in ons harte is, dan sal dit ons daartoe dring om te doen wat die Here van ons vra. Want ons wil ons meester behaag, ons wil doen wat ons meester vir ons sê. Dus ek moet nie vir ons zwaar sal wees om na Godse woord te luister nie. Psalm 119 vers 167, wat sê, my siel onderhou u getuienisse, en ek het hulle baie lief. En soos wat die kind van God die woord lees, so begin hy sy lewe instel, volgens Godse wil. So begin jy Godse woord uitleef, so begin jy doen wat God van jou vra, so begin jy haat dit wat God haat, en jy begin lief hê dit wat God lief hê. Dit wat God lief het, verskoon toch, jy vind jou toevlug in die woord van die Heer, jy vind jou verrustiging in die Heer Jesus en sy woord, niks anders is vir jou meer belangriker as Godse woord nie, dis jou prioriteit, dit is waar jou begeerte is. Ons lees in Psalm 119 vers 127 tot 128, daarom het ek die gebooie lief, meer as goud, ja as baie fijn goud, daarom hou ek al die bevelle aangaande alles bereg, elke weenpad haat ek. En jy sien, vriende, wanneer ons die woord begin toepas in ons lewens, dan staan ons op die vaste fondasie van Jesus Christus en van die woord, en wanneer die storms in die lewe kom, dan soos daar die man wat sy huis op die rots gebou het, en toe die storm gekom het, het sy huis bly staan. Waarom? Want hy was op die rots geanker, en dieselfde in ons lewe. As ons geanker is in die Here Jesus, en die storms kom, dan sal ons bly staan, want ons weet waar kom ons krag vandaan. Ons weet wie is ons bewaarder, ons weet wie is die een wat ons deerdra. Maar ons sien ook in die volgende gedachte, dat een einde vir die kind van God omstaande te bly in hierdie laaste dae, is het belangrijk dat hy met een wederkomsverwachting sal lewe. Daardoor die derde gedachte, leef met een wederkomsverwachting. Let op wat sê vers 21 verder. Hy sê, terwyl julle die barmhartigheid van ons Heer Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Nou Judas kom en hy kom bemoedig die kinders van die Here dat hier die aardse stryd net tydelik is. Hy kom sê vir hulle dat daar gaan 'n dag aanbreek wanneer die Here Jesus sy kinders gaan kom haal op die wolke. Dan sal hulle verlos word van hierdie aardse stryd en hulle sal by die Here Jesus wees tot in alle ewigheid. Hulle sal die ewigheid saam Jesus spandeer. Hulle sal vir ewig en vir altyd wees saam die een wat sy lewe vir hulle afgegee het aan die kruis. Die een wat hulle losgekoop het deur sy kosbare bloed wat gevloei het aan die kruis. Die een wat hulle erfgename van God gemaak het. Ons lees in Galasiërs 4 vers 7 wat sê, daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. En wanneer die kinders van die Here met hierdie verwagting in hulle harte gelewe het, dat Jesus gaan terugkom, jy sien vriende, dan sou dit hulle ook gemotiveer het om 'n lewe te leef wat God behaag. Dit sou hulle gemotiveer het om so te leef, gereed te leef, dat wanneer die Here Jesus kom, dat hulle nie onkant betrap sou word nie, dat hulle nie met 'n skaam gesig voor hom sou staan nie, maar dat hulle gereed sou wees, dat hulle reg sou wees, dat hulle 'n waardige wandel sou gelewe het. 2 Petrus 3 vers 14 sê vir ons, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle, dat julle vlekkeloos en onberispelik vir hom bevind mag word in vrede. En liewe vriende, hoe wonderlik om te weet, dat die Heer Jesus gaan terugkom, die Heer Jesus gaan sy kinders kom haal, die Heere geef vir ons hier die belofte in sy woord, dat hy gaan weer terugkom, om ons te kom haal, so dat ons kan wees waar hy is. Ons lees dit baie duidelik in Johannes 14 vers 2 tot 3, wat Jesus vir sy disciples hier die belofte gee, hy sê, in die huis van my vader is daar baie wonings, as het nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, so wat julle ook kan wees waar ek is. Dit sal 'n blywende dag wees vir die kind van die Here, vriende, want dan sal hy saam die Here Jesus wees, hy sal saam die Here Jesus na sy ewige tuiste toe verhuis, ons sal saam die een wees, wat sy lewe vir ons afgeet aan die kruis, die lelie van die dale, die blinkbare ster, die skoonste roos van Saron, die ewige verlosser, die Alfa en die Omega, en ons sal saam met hom wees. Dit laat my dink aan daardie liedjie wat ons ook soos, wat ons ook dikwels sing. What a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saves me by his grace, when he takes me by the hand, and leads me to the promised land, what a day, glorious day that will be. En jy sien vriende, wanneer ons met hierdie wederkomsverwagting in ons harte leef, dat die Here Jesus enige oomblik gaan terugkom, dan sal dit ons help om gereed te wees. Dit sal ons help om so te lewe dat ons nie onkant betrap word nie. Dit sal ons help om waaksaam te wees. En ons lees van daardie waaksame diensknegte in Lukas 12 vers 35 tot 36 wat sê, laat julle heupe omgord wees, en julle lampe aan die brand, en julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag, wanneer hy van die bruilof terugkom, so dat hulle dadelik vir hom kan oopmaak, as hy kom en aanklop. En wanneer ons lewe met 'n wederkomsverwagting, dan sal ons outomaties sorg dat ons 'n heilige lewe leef, dat ons afstand doen van die sonde, afstand doen van die wereldse begeerlikhede wat my kan bevlek, wat my kleed kan vuil maak, wat kan verhoed dat ek vlekloos voor die Here Jesus verskyn. So daardoor sal ek daarop let, ek sal let op my wandel, ek sal seker maak, ek strewe 'n heilige lewe in Christus Jesus na. En let op hierdie versie vriende in 1 Johannes 3 vers 3, dit was my so kosbaar toe ek dit hierdie gedeelte voorberei het en ek hierdie vers gelees het, hy sê daarin 1 Johannes 3 vers 3, En elkeen wat hierdie hoop op hom het, wat is hierdie hoop? Dat Christus gaan terugkom. En ek wil net vir ons ook net, kom ons lees net ook dan so die versies net saam, dan kan ons ook net die context van die gedeelte verstaan. Ek lees vir ons 1 Johannes 3 vanaf vers 1, hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader in ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat as ons as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En dan vers 3, en elkeen wat hierdie hoop, die hoop op dat Christus gaan terugkom, op hom het, reinig homself soos hy rein is. Waarom? Want jy wil nie met 'n skaam gesig voor Christus staan wanneer hy terugkom nie. Daardeur spoor dit jou aan om 'n lewe te leef wat God behaag. Dit spoor jou aan om gelykvormig te word aan die Here Jesus Christus. Maar meer nog, vriende, wanneer ek 'n wederkomsverwagting het, dan spoor dit my aan om vir God te arbei. Dit spoor my aan om in hierdie laaste uur vir die Here te werk en seker te maak dat siele by die kruis van die Here Jesus uitkom. Want ek wil my beste vir my meester gee. Ek wil soos daardie rentmeester wees wat daardie talente gevat het en hy het gegaan en hy het nog gekry. Ons wil nie wees soos daardie rentmeester wat sy talent daar in die sand weggesteek het, en niks gedoen het met dit wat die Here vir hom gegee het nie. Ons wil dit wat die Here vir ons gegee het, vir ons gebruik, tot sy beste, ons beste vir ons allerhoogste. Die vraag is in hierdie môre, vriende, leef u nog met 'n wederkomsverwagting in die hart? Is jy gereed om jou verlosser te ontmoet? As die bassein blaas, is jy reg? Maar die tweede laaste gedagte wat ons vind, vriende, ten einde om staande te kan bly in hierdie laaste dae, is ons sien dat die kinders van die Here het ook 'n verantwoordelikheid om ander te help. Daardeur die vierde gedagte, bewys barmhartigheid aan ander. Ons lees dit in vers 22 en vers 23 van ons geleesde gedeelte wat sê, en aan sommige wat twyfel, moet hulle barmhartigheid bewys, maar ander moet hulle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kweet moet hulle haat, wat deur sonde bevlek is. Nou, om barmhartigheid te bewys, of barmhartigheid te toon, beteken eenvoudig om iemand in nood te help. En so kom maak Judas dit baie duidelik, dat die kinders van die Here moes nie net gered het op hulle eie lewe nie, hulle moes ook gered het op ander se lewe in die gemeente. So juis omdat dit 'n moeilike tyd was, juis omdat daar valse leraars was wat hierdie dwalings verkondig het, moes die kinders van die Here vir mekaar uitgekyk het, sodat indien daar 'n broer en 'n suster in die gemeente was wat deur hierdie dwalings meegesleep is, dat hulle hom kon reghelp, dat hulle hom kon terugbring na die woord toe. Op die regte pad bring. Ons lees dit ook in Galasiërs 6 vers 1 wat sê, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. En wanneer ons kyk na hierdie twee versies, vers 22 en vers 23, dan sien ons dat Judas kom rig ook vir ons twee groepe mense hier uit. Hy kom wys vir ons dat daar's twee groepe mense aan wie ons barmhartigheid moet bewys. Die eerste groep, vriende, waarna Judas verwys daar in vers 22, verwys na kinders van die Here wat nog swak is in die geloof en wat nou deur hierdie dwalings beïnvloed is en begin twyfel het in hulle geloof. En so is dit presies wat die duiwel wil hê. Die duiwel wil hê die kind van God moet twyfel in die woord. Daardeur saai die duiwel twyfel. Maar nou moet die kinders van die Here wat sterk is in die geloof, moet die wat swak is in die geloof, hulle moet hulle reghelp. Hulle moet na hulle toe gaan. Hulle moet onder hulle in beweeg en hulle moet hulle terugbring na die woord toe en hulle moet hulle leer hoe om in die waarheid te staan. Dis wat ons moet doen. En dan die tweede groep mense, vriende, waarna verwys word hier in vers 23, verwys na die ongeredde mense. Die wat op pad is na ewige verdoemenis, die wat ook so dan nou nog onder die toren van God staan, en so verwys hier die vuur na die poel van vuur, dat hy is op pad na die poel van vuur toe, en so was het die kinders van die Here se verantwoordelikheid, dat hy hier die verlorenes die evangelie moes deel, hy moes hulle waarsku, hy moes hulle vermaan, en vir hulle sê, jy is op pad na ewige verdoemenis, bekeer jou tot God. Hulle moes hulle waarsku oor Godse komende oordeel. Ons lees in Spreuke 24 vers 11 wat sê, red die wat aan die dood gesleep word, en die wat aan die slagbank wankel, hou hulle toch terug. En as die kinders van die Here dit nie gedoen het nie, vriende, as hulle nie hier die mense gewaarsku het nie, as hulle nie barmhartigheid en hulle bewys het deur hulle in liefde te vermaan nie, en daar die siel het tot sterwe gekom sonder Christus, dan sou God die bloed van hulle hande geëis het. Wat hy het geweet. So is het belangrik, dat ons as kinders van die Here ook barmhartigheid sal bewys, teenoor mekaar in die gemeente, vriende. Maar ook, dat ons barmhartigheid sal bewys, teenoor diegene, wat nog nie aan God behoort nie. Ons het die verantwoordelikheid as kinders van die Here, om vir ons medebroers en sisters in die gemeente om te sien, die wat ook aan die Here behoort, ons moet daar omsien, ons moet op die uitkyk wees vir mekaar, as ek sien dat my broer en my sister is swak in die geloof, dan moet ek saam met hulle pad stap, ek moet vir hulle sê, my broer, my sister, ek is hier vir jou, ons gaan saam hier deurkom, en hulle leer, hulle skool in die woord van God, dat hulle kan staan en kan weet hoe om vast te staan in die waarheid van die woord. En dan wanneer ek 'n broer en 'n sister sien in die gemeente, vriende, wat ook dan nou so meegesleep is, deur een dwaling, of wat ook al dit mag wees, dan moet ek hulle weer terugbring na die woord toe, ek moet vir hulle die waarheid voorhou, en vir hulle sê, dit wat jy gehoor het, daai is een dwaling, maar hier is die waarheid, hier is die woord, dit is wat jy moet gloe, dit is waarin jy moet staan, en selfs wanneer ek sien dat een broer en een sister is besig met sonde in hulle lewens, besig met verkeerde dinge, dan moet ek hulle daaroor vermaan, dan moet ek vir hulle sê, my broer, my sister, dit wat jy doen, is verkeerd, maar hier is die regte pad, wandel daarop, en dan, dit lees ons baie duidelik in 1 Tessalonisense 5 vers 14, wat sê, en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees langmoedig teenoor allemaal, kan jy sien, dat dis wat God van ons vraag, dat ons daar moet wees mekaar in die gemeente, maar net so het ons as kinders van die Here verantwoordelikheid om uit te gaan en die evangelie te deel, om vir verlore siele wat op pad is na ewige verdoemenis te waarsku, dat hulle hulle saak met die Here moet regmaak, dat indien hulle in hulle sondige toestand sonder Christus sterwe, dan sal hulle die ewigheid ingaan verlore. Ons moet elke geleentheid wat ons het, vriende, moet ons gebruik om die evangelie te deel. Ons mag nie hier die boodskap van die kruis vir onsself hou nie, nee, maar ons moet het deel, ons moet het vir ander vertel, ons moet Christus na hulle toe vat. Ons moet bid dat God verlore siele sal red, dat hy genade, bekeringsgenade sal skenk. Vooral in hier die uur wat ons leef, dat daar siele oes sal inkom. Ek wil net weer die liedjie wat ons vanoggend gesing het, vir jy net voorhou, en ek wil hê dat jy moet let op hierdie woorde. Let op wat sê vers 1 en vers 4, ek hou vir ons vers 1 voor, hy sê, red wat verlore gaan, soek die wat sterwe, rukkel ontfermd uit sonde en dood, ween oor die dwalendes, rug op wat struikel, bring al die liefde van Jesus so groot, en dan die koorgedeelte, red wat verlore gaan, soek die wat sterwe, Jesus is liefdevol, Jesus kan red, dan vers 4, red wat verlore gaan, Jesus verwacht het, krag tot die werk, sal Gods gees u verleen, lei na die nouwe weg, allemaal geduldig, juist oor verdwaaldes, het Jesus geween. Vriende, wanneer laas het jy die evangelie met 'n verlore siel gedeel? Wanneer laas het jy met iemand gepraat oor Christus? Het jy nog vanmôre 'n siele las so dat jy nie anders te kan as om die evangelie te deel en vir siele te bid, verlore siele wat God nie ken nie? Maar het bring ons ook by ons laaste gedagte, vriende, ten einde omstande te kan bly in hierdie laaste dae, moet jy sonde haat. Let op wat sê vers 23 verder, hy sê, en ook die kreet moet jy haat, wat deur sonde bevlek is. Judas kom maak dit baie duidelik aan die kinders van die Here, dat hulle moet red op hulle lewenswandel. Die kind van God is 'n pelgrim hier op aarde, wat op pad is na sy ewige tuiste in die hemel, en waar hy dan ook vir ewig en vir altyd saam die Here Jesus sal wees. Ons lees in Filippense 3 vers 20 wat sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Maar terwyl die kind van God hier op aarde is, het hy die verantwoordelikheid om homself te bewaar van die begeerlikhede van die wêreld. So hy moet daarteen waak dat hy nie besoedel word deur die sonde en deur die dinge van die wêreld nie, maar dat hy ook so rein sal bly. En ten einde vir hom om ook dan nou so homself te bewaar teen hierdie dinge, is dit belangrik dat hy sy rug sal draai op die sonde en die wêreldse dinge, en dat hy sou jaag na 'n lewe van geregtigheid en heiligheid. 2 Timoteus 2 vers 22 sê, maar vlug vir die begeerkhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. So moes hierdie kinders van die Here nie kompromie aangegaan het met die wêreld nie, maar hulle moes afstand gedoen het van die wêreld en sy begeerkhede, en hulle moes 'n lewe geleef het wat God verheerlik, want dan sou hulle staande kon bly in hierdie tyd. En dis presies dieselfde wat ons as kinders van die Here moet doen, vriende. Jy sien, ons moet in alle tye strewe na 'n heilige lewenswandel in die Here Jesus. Ons moet nie toegee aan die wêreldse begeerkhede nie. Ons moet nie deel in die sondige praktyke van die wêreld nie. Nee, maar ons moet afstand daarvan af doen. Ons moet wandel in die lig soos kinders van die lig. Want as jy getuig dat jy aan die Here Jesus behoort, dan is jy 'n kind van die lig, en dan moet jou wandel moet wees in die lig. Ons moet afstand doen van die verkeerde dinge, want jy sien, vriende, vriendskap in die wêreld is vyandskap teen God. Ons sien dit baie duidelik in Jakobus 4 vers 4, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En nou kan jy verstaan waarom ons moet haat wat God haat, en waarom ons moet lief hê wat God lief het. En ons weet dat God haat sonde en God het geregtigheid lief, so dis hoekom ons die geregtigheid moet lief hê. Psalm 97 vers 10 beskryf het so mooi, vriende. Hy sê, o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Is jy vanmôre 'n liefhebber van die Here? Want dan moet jy die kwaad haat, want God haat dit. God haat die kwaad. En omdat God heilig is, vriende, roep hy ons ook op tot hierdie heilige lewenswandel. Dis hoekom ons die verantwoordelikheid het om ten alle tye afstand te doen van die sonde, en om te jaag na dit wat God behaag. Romeine 13 vers 14 sê vir ons die volgende, maar bekeer met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerkhede te bevredig nie. En so 'n lewe, vriende, so 'n lewe wat God behaag, wat God verheerlik, wat heilig is, is slegs moontlik wanneer ons naby die Here en naby sy woord lewe. Waarom? Want Psalm 119 vers 9 sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. En daar is ook 'n kosbare liedjie wat se woorde ek vir wil voorhou, wat sê, ek weet die Here maak 'n weg vir my, en hier kom die voorwaarde. Hy sê, as ek altyd heilig leef, sonde haat, na reinheid streef. Dis wat ons moet doen. Haat die sonde en streef na reinheid. Hoe groter my liefde vir die Here en vir sy woord, hoe groter is my haat vir sonde. Die laaste vers wat ek vir wil voorhou is Jakobus 1 vers 27. Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit om wese en wederwees in hulle verdrukking te besoek en jouself vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Dis wat ons moet doen. So wat as Christus kom, vriende, dat my kleed vlekkeloos sal wees. Dit moet nie bevlek wees nie. Ek sluit af, vriende, ons het vanmorgen gekyk na hoe die kind van God staande kan bly in hierdie laaste dae. Hy moet homself geestelik opbou, hoe doen hy dit? Deur die woord te lees, deur tyd met die Here in gebed te spandeer, hy moet homself bewaar in die liefde van God, met ander woorde, hy moet gehoorsaam wees aan die Here in sy woord, hy moet wandel in die woord, en dan moet hy ook leef met 'n wederkomsverwagting, dat hy ingestel sal wees op die koms van die Here, want dit sal 'n lewe verseker wat heilig is, 'n lewe wat gereed is, 'n lewe waarin daar gearbei word vir die Here, en dan moet hy barmhartigheid bewys aan ander. Hy moet kinders van die Here wat swak is in die geloof, moet hy bystaan, moet hy saam met hulle pad stap, maar ook aan die ongereddes, moet hy die evangelie deel, moet hy hulle vermaan, moet hy hulle waarsku oor God se oordeel, en dan laastens, moet hy sonde haat, en hy moet na reinheid strewe. Vriende, as die Here vandag besluit, om sy kinders te kom haal, waarmee sal jy jou besig vind? Sal jy jou besig vind met sonde? Sal jy jou besig vind met die wêreldse dinge, die wêreldse plesier? Of sal jy jou besig vind met sy woord? Besig om te bid, besig om gereed te lewe, besig om siele vir die Here te win, om die goeie stryd te stry, om die geloof te behou. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanmorgen na hierdie boodskap kon gekyk het, en Here, ons weet dat het 'n woord was wat nodig was. Here, ons weet ons lewe in die laaste dae. Ons weet, Here, dat daar soveel dinge is wat elke dag rondom ons gebeur, en dit behoort ons te bemoedig om op te kyk en te weet dat is nie lank nie, dan gaan u terugkom om ons te kom haal. Maar ek wil kom bid, Here, dat u ons sal help om in hierdie tyd ook so ons self in die woord te vestig, Here, om hier die lewe te leef wat u van ons verwag, en dat ons ook siele vir die Here Jesus sal bereik, Here, dat ons as u kerk sal uitgaan om ook so die evangelie te deel, en Here, dat siele by die kruis van die Here Jesus sal uitkom. Bewaar ons, Here, kom help ons, as daar vanmôre een van u kinders is, Here, wat moedeloos is, kom bid ek dat jy hulle sal optel, dat hulle moed sal skep, dat hulle sal weet u is met hulle, dat hulle sal weet, hulle kan net opkyk en weet waar hulle krag vandaan kom, en dat hulle sal voortgaan om hierdie stryd te stry. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, in u naam alleen bid ek dit. Amen.